Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից հոկտեմբերի 27-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբանամսի 5-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական զրույցը։ Իսկ սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի մեր աշխատանքը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Միգավատ անդոր հաղորդումը ձեզ կառաջարկենք լսել ծրագրի ավարտին։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ալլահ լա իլահա իլլա հուվալ հայյուլ ղայյում نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارغو تاستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, և անսասան, և կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, և Թորաթը, և Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, և նաև գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համար անհավատների և չարագործների պատճի համար հզոր և տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ներքին ճգնաժամերը ներառյալ լիրայի արժեզրկումը Թուրքիայի նախագահին ստիպել են խուսափել հարևանների հետ լարվածության սրումից։ Քեյհան օրաթերցը գրել է, սիոնիստ զինյալները փորձել են ավերել Երուսաղեմի արևմուտքում գտնվող մուսուլմանական գերեզմանատունը։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ոչնչացնել նաև Ալ-Աքսա մսկիթի արևելքում գտնվող մուսուլմանական սրբավայրը։ Երկու շաբթի օրն Ալ-Ջազիրա լրատվական կայքը հաղորդել է, որ Ալ-Աքսա մսկիթի արևմտյան մասում գտնվող Ալ-Յուսեֆիա սրբավայրում Ալա Ալ-Նաբաթիայի մայրը գրկելով որդու տապանակարը թույլ չի տվել սիոնիստներին քանդել այն գոռալով Ալա տղայիցս վեր չեմ կենա։ Խորասան օրաթերցը գրել է սեղանին այլ տարբերակ չկա։ Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ-ը եղել է Բայդենի նախընտրական խոստումներից մեկը։ Խոստում, որը կրկնվել է այս երկրի պաշտոնյաների հայտարություններում Բայդենի պաշտոնավարման առաջին օրերից, սակայն իրականությունն այլ է եղել։ Վիեննայում կայացած բանակցությունների 6 փուլերը եւ Իրանի խնդրանքը երաշխավորելու, որ Միացյալ Նահանգները դուրս չի գա համաձայնագրից, արժանացան Վաշինգտոնի բացասական արձագանքին։ Ըստ վերջերս բացահայտված փաստերի, ամերիկացիները նույնիսկ չեն ցանկացել երաշխավորել, որ Բայդենը կմնա համաձայնագրում։ Մինչև իր պաշտոնավարումը, մյուս կողմից ամերիկացիները չեն երաշխավորում նաև, որ չեն գործարկի ձգանի մեխանիզմը և համաձայնության գալուց հետո կչեղարկեն պատճամիջոցները։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախորդ լուրերի խորագրեր։ Ռայիսի անհրաժեշտ է կանխել կիբերհարձակումները և պայքարել դրանց դեմ։ Մոտ ապագայում Իրան-Հայաստան առևտրային հարաբերություններին մեծ զարգացում է սպասում։ Ամիր Աբդոլլահյան, մենք հուսով ենք միասնական ուղեր ցղել միջազգային հանրությանը։ Հայաստանի պետական պարտքը հատեց $9 միլիարդ շեմը։ Խաթիբզադե, ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի զեկույցը կողմնակալ է և քաղաքական։ Էրդողանի պայմանն Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները բարելավելու համար։ Իրանի բանակի ծովուժի նավախումբը 13 նավտատար նավերի պաշտպանել է ծովահենությունից։ Խաթիբզադե, Թեհրանի նիստի ուղերձը համագործակցությունն ու մերձեցումն է։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան ընդգծելով կիբերհարցակումների կանխատեսման, կանխարգելման և այդ երևույթի դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունն ասել է. «Ոմանք փորձում են մարդկան զայրացնել, անապահով վիճակ ստեղծելով նրանց կյանքում»։ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում, անդրադառնալով երկրում բենզալցակայանների ավտոմատ համակարգի վրա 3 տեղ ունեցած կիբերհարձակմանն ասել է, այս գործողության նպատակն էր խաթարել մարդկանց կյանքը, որպեսզի հանցագործները կարողանան հասնել իրենց կոնկրետ նպատակներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է. Այս կիբերհարցակման ժամանակ պաշտոնյաները ոչ միայն շփոթվեցին, այլ անմիջապես կառավարեցին իրավիճակը, իսկ ժողովուրդն ըմբռնումով մտեցավ խնդրին ու որևէ մեկին թույլ չտվեց օգտվել իրավիճակից։ Ռայսին ընդգծել է, «Մենք պետք է լրջորեն պատրաստվենք կիբերպատերազմի ոլորտում և համապատասխան գերատեսչությունները աշխատանքի ճիշտ բախշմամբ չպետք է թույլ տան, որ թշնամին հետապնդի այս ոլորտում իր չար նպատակներին հասնի և խնդիրներ ստեղծի մարդկանց առօրյա կյանքում»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում մարդու իրավունքների իրավիճակի հարցերով հատուկ զեկուցողի ներկայացրած զեկույցը համարել է կողմնակալ և քաղաքականացված։ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի ներկայացված զեկույցը կողմնակալ և քաղաքականացված է։ Մեր ժելով այս զեկուցում ներկայացված ծիծաղելի և անաժեք պնդումներ։ Նա ընդգծել է, որ զեկույցը պատրաստվել է զեկուցողների աշխատանքը կարգավորող սկզբունքներին և չափանիշերին հակառակ, այդ թվում արժանահավատ աղբյուրներից օբյեկտիվ և հավաստի տեղեկատվության միջոցով փաստեր ձեռք բերելու անհրաժեշտությանը։ Խաթիբզադեն հավելեն է, այս զեկույցը ոչ մի կերպ չի կարող իրական և ճշգրիտ գնահատական տալ Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դիմելով հատուկ զեկուցողի օրակարգն առաջարկողներին և աջակիցներին ասել է, որոշ երկրներ, որոնք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ամենաշատ հարձակումներն են իրականացնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, իրենք Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշող պատժամիջոցներ սահմանելով կամ գործադրելով հանցագործներին առաջադեմ զենքի վաճառքով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հետ ռազմավարական համագործակցությամբ և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելով աշխարհում մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողներից են։
Թեհրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի ու գյուղատնտեսության պալատը տնտեսական ակտիվիստների և մասնավոր բաժնի մի խումբ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ գումարված նիստում բարձր է գնահատել Իրան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակար և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանի ջանքերը։ Թումանյանն ավարտել է իր առաքելությունն Իրանում և շուտով վերադառնալու է Հայաստան։ Նա վերջին տարիներին նշանակալի դերակատարություն է ունեցել Իրան-Հայաստան մասնավոր բաժնի հարաբերությունների զարգացման գործում։ Նա ասել է, որ մոտ ապագայում Իրան-Հայաստան առևտրային հարաբերություններին մեծ զարգացում է սպասվում։ Նիստին ներկայ էր նաև Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը, անդրադառնալով Իրան-Հայաստան խոր և ամուր հարաբերություններին, Արա Շահվերդյանն ասել է. Այս վաղեմի հարաբերություններն ավելի են դրսևորվել վերջին տարիներին, ընդ որում Հայաստանը որպես միջազգային հարթակներում ներկա անդամ մշտապես աջակցել է Իրանին։ Նա հավելել է, Հայաստանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հուսալի ուղեկիցն ու մշտական աջակիցն է եղել, և այս երկրի հետ տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության զարգացումը մեզ համար առաջնահերթություն է արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Բացի երկկողմ համագործակցությունից, Հայաստանն Իրանի տնտեսության համար հուսալի ուղի է դեպի համաշխարհային շուկաներ։
Այս պահին Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, ազգային ժողովում հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Միևնույն ժամանակ և այս պահին և ընդհանրապես պարբերաբար գրեթե մշտական բնույթով քննարկվում են տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ ու ենթադրաբար այսպիսի հնարավոր հանդիպումների արդյունքում գուցե լինի համաձայնեցված որևէ տեքստի հրապարակում, ասաց նա։ Արարատ Միրզոյանը նշեց, թե փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով, այնուամենայնիվ նման հանդիպումները Հայաստանի համար բազմաթիվ կիրառական նշանակություններ ունեն։ Նախարարի խոսքով այդ հանդիպումները հնարավորություն են նաև թուլացնելու լարվածությունը տարածաշրջանում և փորձելու ջանքեր գործադրել ավելի երկարատև խաղաղություն ապահովելու ուղղությամբ։ Միրզոյանը նշեց, թե բանակցությունները որոշակի գաղտնիության են պարունակում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, մենք հույս ունենք, որ Աֆղանստանի հարևանների նիստում կկարողանանք ընդհանուր ուղերձաղել միջազգային հանրությանը և տարածաշրջանի երկրներին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը չորեքշաբթի օրը կայացած Աֆղանստանի հարևանների երկրորդ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ աջակցում է Աֆղանստանում ներառական կառավարության ձևավորմանը։ Նա հավելել է, Աֆղանստանի քաղաքացիների անվտանգության և հարևանների հետ սահմանների պատասխանատվությունը առաջին հերթին կրում է Քաբուլի ղեկավար մարմինը, և մենք բոլորս պետք է օգնենք Աֆղանստանին դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Ընդգծելով, որ Իրանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքն այլ երկրների ինքնիշխանությունը հարգելն է, Տարածքային ամբողջականությունը պահպանելը եւ այլ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելը, նա նշել է, եթե այսօր կոչ արվում Աֆղանստանում ձևավորել ներառական կառավարություն, դա տեղի ունենում օկուպացիայի եւ վերջին տասնամյակների մարտահրավերների դեմ պայքարում, այդ երկրի ժողովրդի դերակատարության պատճառով։ Աֆղանստանի ներկա խնդիրների շատերի հիմքն արտաքին միջամտությունն է, եւ Միացյալ Նահանգները պետք է բարձրաձայն ընդունի իր պատասխանատվությունը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Աֆղանստանում իրականացրած ոչռագործությունների համար, հավելել է նա։
Երեքշաբթի օրը Բաքու կատարած այցի ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը պայմանները առաջադրել Երևանի կառավարությանը, ասելով, որ եթե այդ երկիրը ձգտում է ավելի լավ հարաբերություններ հաստատել Անկարայի հետ, ապա պետք է բարելավի իր հարաբերությունները Բաքվի հետ։ Նա հավելել է, եթե Հայաստանն իր անկեղծ բարի կամքը դրսևորի Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ, ապա Թուրքիայի եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ Սեպտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Երևանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ սկսել բանակցություններ։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է հատելով 9 միլիարդ դոլարի շեմը։ Այս մասին Հայաստանում լույս տեսնող ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկանում է Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալներից։ Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ պետական պարտքը կազմել է 9 միլիարդ 71 միլիոն դոլար, կամ 4 տրիլիոն 369 միլիարդ դրամ։ Այն նախորդ ամսվա օգոստոսի համեմատ աճել է 86 միլիոն դոլարով, իսկ մեկ տարվա կտրվածքով 1 միլիարդ 184 միլիոն դոլարով։ Պետական պարտքի մեծ մասը կառավարության արտաքին պարտքն է, որը կազմում է 8 միլիարդ 564 միլիոն դոլար։ Սրա մեջ են մտնում արտաքին վարկերն ու փոխհարությունները, ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերը։ Ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված արտարժութային պետական պարտատոմսերը։ Տարեսկզբի համեմատ կառավարության արտաքին պարտքն ավելացել է 1 միլիարդ 190 միլիոն դոլարով։ Կառավարության ներքին պարտքը կազմում է 2 միլիարդ 372 միլիոն դոլար։ Սրա մեջ են մտնում ներքին վարկերն ու փոխհարությունները, ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական պարտատոմսերն ու արտարժութային պետական պարտատոմսերը։ Կառավարության ներքին պարտքը կազմում է 6 միլիարդ 192 միլիոն դոլար։ Պետական պարտքի 473 միլիոն դրամը կենտրոնական բանկի պարտքն է, գրում է թերթը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակից օվուժի 77-րդ նավախմբի հրամանատարն ասել է, նավախումբը 77 օրյա առաքելության ընթացքում Ադենի ծոցում և Կարմիր ծովում ծովահենության վտանգից պաշտպանել է 13 իրանական նավթատար և առևտրային նավերի։ Երկրորդ կապիտան Աբուլ-Ֆազլ Մուսավյանն այսօր կայացած արարողության ժամանակ նշել է 77-րդ նավախմբի անձնակազմը 77 օրյա առաքելության ընթացքում կտրելով 10,500 ծովային մղոն, կարողացել է Իրանի դրոշը բարձրացնել միջազգային ջրերում, հատկապես Կարմիր ծովում, որը տարիներ շարունակ դարձել էր անապահով տարածաշրջանի ծովահենների կողմից։ Իրանի ռազմածովային ուժերի 77-րդ նավախմբի հրամանատարը հայտարել է, այս նավախմբի նպատակն է եղել կատարել զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանները, պաշտպանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական ռեսուրսները հեռավոր ջրերում, բարձրացնել Իրանի դրոշը միջազգային ջրերում, չեզոքացնել Իրանաֆոբիայի նախագիծը, ներկայացնել Իրանի ռազմածովային ուժերի օպերատիվ կարողությունները միջազգային ջրերում, փոխանցել խաղաղության և բարեկամության ուղերձ աշխարհին, հատկապես տարածաշրջանի երկրներին ու Իրանի հարևաններին, ինչպես նաև ապահովել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրային և նավթատար նավերի անվտանգությունը տարածաշրջանում։
Միացյալ Նահանգների բանակում անցկացրած հարցումները ցույց են տալիս, որ հարցված ամեն 7 զինծառայողներից միայն մեկն է պատրաստան հապաղ մարտական գործողությունների։ Ամերիկյան Foreign Policy Barberakan-ի հաղորդման համաձայն շուրջ 5400 զինվորների եւ քաղաքացիական անձան շրջանում անցկացված հարցումների մասնակիցների միայն 14%-ն է դրական պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են տեղակայվել, պատերազմել եւ հաղթել աշխարհի ցանկացած կետում։ Միևնույն ժամանակ Պենտագոնը փորձում է նսեմացնել խնդիրը։ Հաղորդման համաձայն հարցվողների շրջանում զգալի տարբերություն է եղել, եւ չնայած գեներալների 40%-ը վստահ է եղել անհապաղ տեղակայման հարցում, սպաների շրջանում դրական է պատասխանել 20%-ից պակասը։ Հարցումն անցկացվել է 2020 թվականի հուլիսին եւ օգոստոսին։ Կորոնավիրուսի համաճարակի գագաթնակետին Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց 1 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեի ավելացումը լուրջ խնդիրներ առաջացրել կապված Միացյալ Նահանգների ենթակառուցվածքների հնացման եւ դրանց արդիականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման հետ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դրական եւ կառուցողական է համարել Աֆղանստանի հարևան երկրների արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում Աֆղանստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունների վերաբերյալ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. «Երկխոսությունները շարունակվում են։ Մենք բոլոր արտգործ նախարարների հետ փորձում ենք եզրակացության գալ համատեղ հայտարության դրույթների վերաբերյալ, եւ մթնոլորտը շատ դրական ու կառուցողական է»։ Նա հավելել է, որ Թեհրանը փորձել է լինել բոլոր տեսակետների եւ տարածաշրջանային մերձեցման խաչմերուկը, հավելելով Իրանի հանդիպման ուղերձը մինչ այժմ եղել է մրցակցության եւ տարաձայնությունների փոխարեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների մասնակցությունն ու համագործակցությունը, եւ մինչ այժմ այդ նպատակն իրագործվել է։ Խաթիբզադեն հավելել է, կարևորը համապարփակ կառավարության ձևավորումն է, որը կարտացոլի Աֆղանստանի ժողովրդի էթնիկ ու ժողովրդագրական բազմազանությունը եւ կլինի ոչ բռնի։ Բացի այդ, այլ երկրները չպետք է ներթափանցեն այս տարածաշրջան եւ Աֆղանստան, իսկ Աֆղանստանը կարողանա դառնալ տարածաշրջանային համագործակցության արդյունավետ անդամ։
Քեմբրիջի համալսարանի Քինգս քոլեջի կատարած հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բրիտանական բանակում կանայք տառապում են երկարատև ֆիզիկական եւ հոգեբանական խնդիրներից։ Բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Թուրքիայի խորհրդարանում քննադատել են Սիրիայի եւ Իրաքի ռազմական օկուպացիայի երկարաձգում։ Ինչպես որ ենթադրվում էր Անկարայի կառավարության պահանջներին համապատասխան, Թուրքիայի խորհրդարանը եւս 2 տարով երկարացրել է Սիրիայի եւ Իրաքի օկուպացիան։ Թուրքիայի պարլամենտի այս քայլը ցույց է տալիս, որ այդ երկրի օրենսդիր մարմինն, ինչպես մյուս իշխանություններն, ամբողջությամբ մենաշնորված է Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի պաշտոնյաների արկածները Սիրիայում եւ Իրաքում չեն ավարտվել։ Չնայած տարածաշրջանում եւ աշխարհում Թուրքիայի կրած տնտեսական եւ քաղաքական կորուստներին, Անկարայի պաշտոնյաները կարծես թե իրենց ազգային շահերին հակասող քաղաքականություն են վարում։ Ընդհանրապես, Անկարայի կառավարության գործունեությունը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան ներքին եւ արտաքին սխալ քաղաքականության հետևանքով մի շարք խնդիրների է բախվել։ Այս խնդիրները ներառում են գնաճի եւ գործազրկության աճը, օտարերկրյա կապիտալի արտահոսքը թուրքական տնտեսությունից, ազգային արժույթի կտրուկ արժեզրկումը, թուրք ժողովրդի կենսապահովման խնդիրների սրումը եւ վեճերը տարածաշրջանի երկրների հետ։ Թուրքական կառավարությունը, օգտվելով Սիրիայում եւ Իրաքում անապահով եւ անկայուն պայմաններից, կարողացել է գրավել երկու երկրների մի մասը։ Արկածախնդիր քաղաքականության
Որդեգրումով Դամասկոսում տասնյակ հազարավոր ընդդիմադիր զինյալների զինելուց բացի Անկարայի պաշտոնյաները նաև օկուպացված սիրիական տարածքներում նշանակել են վարչական և իրավապահ մարմիններ։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարողլուն քննադատել է Սիրիայում պատերազմի շարունակությունը և կոչ արել վերաբացել Դամասկոսում Թուրքիայի դեսպանատունը։ Քեմալ Քլիչդարողլուն ընդգծել է Սիրիայում և Իրաքում Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը չի բխում ազգային շահերից և Սիրիա զորք ուղարկելու փոխարեն Էրդողանը պետք է վերաբացի Դամասկոսում Թուրքիայի դեսպանատունը։ Թուրքական գործիչը նաև Անկարայի կառավարությանը կոչ արել ստուգել թուրքական բանակում ահաբեկչական խմբավորումների Ալ-Ղաիդայի և Իլիպի նման խմբերի բանկային հաշիվներ։ Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավարի այս խոսքերը ցույց են տալիս, որ Իլիպի, Ալ-Ղաիդայի և այլ թակվիրական ահաբեկչական խմբերի առաջնորդները կապ ունեն թուրքական կառավարության որոշ ֆինանսական և անվտանգության կառույցների հետ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ներքին գործերի նախկին նախարար և ՆԻԿ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Մերել Ակչեները կոչ արել բանակցություններ վարել Անկարայի և Դամասկոսի պաշտոնյաների միջև, որոնք անհրաժեշտ են Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կառավարությանը։ Էրդողանի կառավարության քաղաքականությունը քաոս է ստեղծել Թուրքիա-Սիրիա-Իրաք սահմանին։ Քաոսի առաջացումը պատճառ է դարձել, որ թակվիրական ահաբեկիչները անարգել երթևեկեն երեք երկրների միջև։ Այս քաղաքականության շարունակությունը թուրքական կառավարության համար միայն կհանգեցնի տարածաշրջանի երկրների միջև լարվածության և ռազմական գործողությունների և ապագա սերունդները ստիպված կլինեն վճարել Էրդողանի կառավարության այսօրվա սխալների համար։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Խորամշահրի ազատագրումից հետո պատերազմի շարունակման պատճառների և խաղաղության բանակցության սեղանի շուրջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առավելության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալ-Մուղադաս ռազմական մեծ գործողության ձեռքբերումների մասին։ Պատերազմի երկրորդ տարվա 8 ամիսների ընթացքում իրականացվեց 4 ռազմական գործողություն, որոնցից Բեյթալ-Մուղադասը, հաշվի առնելով գործողության տարածաշրջանը և մասնակցող զինված ուժերի քանակը մեծագույնն էր։ Այս գործողությունը հիմնական ու որոշիչ հարված հասցեց բասական թշնամուն և փոփոխության ենթարկեց Իրանի կարողությունների ու ռազմական ունակությունների մասին առկա բոլոր պատկերացումները։ Մեծ թվով ռազմական փորձագետներ ու արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցների վերլուծաբաններ Խորամշահրի ազատագրման ժամանակ իրանական զինված ուժերի արագության ու նրանց գործողությունների յուրահատկությունների նկատմամբ ապշահար էին մնացել և անակնկալի էին եկել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազմատպաքանակ օրաթերթերը, ինչպես New York Times-ը, Washington Post-ը և Chicago Tribune-ը, իրենց հրապարակած բազում վերլուծություններում Իրաքի իրավիճակը ողբալի էին բնութագրել և մտահոգություն էին հայտնել տարածաշրջանի մասշտաբով Իրանի վաղահաս հաղթանակների մասին։ Նրանք կարևորում էին ամերիկացի շահագրգիռ կողմերի միջոցով տարածաշրջանի զարգացումներին ակտիվորեն արձագանքելու անհրաժեշտությունը։ Այս ուղղությամբ Los Angeles Times-ը գրել էր. «Տարածաշրջանում ցանկացած փոփոխություն վտանգում է Միացյալ Նահանգների շահերը»։ Հետևաբար ուրբաթ օրը Իրանի կողմից մեկնարկած հարձակումը մեծ նշանակություն ունի։ Այնպես է թվում, թե Իրանի հաղթանակը տարածաշրջանում ամերիկացի բարեկամների հանգիստը խափանելու է։ Խորամշահրի ազատագրումից հետո նոր իրավիճակի ստեղծմամբ ու նաև Սադդամի անկման հավանականության մեծացմամբ պատերազմի դադարեցումը համարվում էր Իրանի ռազմական հաղթանակների արդյունքներից արագ խույս տալու ճանապարհներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Լիբերացիոն օրաթերթը գրել էր. Իրանցիների կողմից Խորամշահրի ազատագրմամբ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան և Պարսի ծոցի տարածաշրջանի որոշ երկրներ Սադդամի անկումը կանխելու հարցում բազում նախաձեռնություններ են արծարծում պատերազմին վերջ տալու համար։ Հղումանելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնատար անձանց Նյու Յորք Թայմս օրաթերթը գրել էր. ԱՄՆ-ն իսլամական երկրներին կոչ է արել, որ Բաղդադի հետ համաձայնության գալու հարցում ճնշում բանեցնել Իրանի իսլամական հանրապետության վրա։ Հրադադարը ընդունելու համար Իրանին ճնշելու հարցում տարածաշրջանի երկրներին ԱՄՆ-ի կողմից ուղված կոչը իրականում վկայում էր այն մասին, թե ամերիկացիները ինչպես են դիտարկում խաղաղության բնույթը։ Փաստորեն ամերիկացիների տեսանկյունից խաղաղության իմաստը և արևմուտքի ու տարածաշրջանի երկրների կողմից գործադրվող ջանքերը հիմնականում ուղված էին Սադդամի անկումը կանխելուն և իր իսկ իրավունքներից հրաժարվելու հարցում Իրանի վրա ճնշում բանեցնելուն։ Նույնպես այդ պայմաններում պատերազմի շարունակումը, հաշվի առնելով Իրաքի բանակի հոգեբանական վատ վիճակը և իրանցի մարտիկների անհերքելի առավելությունը, տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ու արևմուտքի շահերի վնասին էր լինելու։ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Ֆահադի հայտարարություններն առ որ պատերազմը կհանգեցնի տարածաշրջանում ապակայունության տարածմանը, խոսում է այն մասին, որ Սադդամի տարածաշրջանային աջակիցներին անհանգստացնում էր պատերազմի շարունակումը։ Նա ասում էր, պատերազմի շարունակումը կամ նրա ծավալների մեծացումը հնարավոր է միայն տարածաշրջանում անկայունության ու անապահովության գնով։ Այս պատճառով է, որ պետք է հնարավոր ամեն միջոցներով կարևորվեն խաղաղանպատակ ջանքերը։ Պարսի ծոցի ապամերձ երկրների ղեկավարների հրատապ գագաթնաժողովից հետո հիշյալ երկրների արտգործ նախարարները, քննարկելով տարածաշրջանի իրավիճակը և Իրաքի անկայուն վիճակը, հայտարարեցին, որ այս տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության պահպանման համար անհրաժեշտ են համարում վերջ տալ պատերազմին։ Ինչպես ասացինք, խաղաղությունն ու կայունությունը, այնպես ինչպես ԱՄՆ-ն ու նրա տարածաշրջանի երկրներն էին նշում, էական տարբերություն ուներ այս հասկացության իրական իմաստի հետ։ ԱՄՆ-ի տեսանկյունից կայունություն նշանակում էր հակադրվել այն ամենին, որ տարածաշրջանում տեսականորեն ու գործնականում հակասում և չեն համապատասխանում Միացյալ Նահանգների շահերին։ Ըստ այս բացադրության, ամերիկացիները Իրանի նոր դիրքը վտանգավոր էին համարում ԱՄՆ-ի շահերի համար, և խաղաղության հաստատման ու հրադադարի հարցով ներկայացված առաջարկը հետապնդվում էր հենց այս հիմունքներով։ Միացյալ Նահանգների քարոշչական ու հոգեբանական քաղաքականություններն ու այս երկրի դիվանագիտական քայլերը միջավայրն այնպես էր պղտորել, որ եթե Միացյալ Նահանգները բարիս բուն իմաստով խաղաղության էլ ձգտեր, այդ իրավիճակում դրա իրականացումը չափազանց դժվար ու անհնարին կլիներ։ Սակայն Միացյալ Նահանգները այլ նպատակներ էր հետապնդում։ Տարածաշրջանում իրական խաղաղության ու կայունության հաստատման համար անհրաժեշտ էր հաշվի առնել իրականությունները և ուշադրություն դարձնել պատերազմում Իրանի շահերին ու իրավունքներին։ Իրանի դեմ Իրաքի գործադրած ագրեսիայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի լռությունը, որ խոսում է Բաղդադի հետ նրանց գաղտնի համաձայնությունների մասին, բնականաբար Իրաքին դրդում էր շարունակել սանձազերծած ագրեսիան։ Լիովին անբարենպաստ պայմաններում ու վայրենաբար ագրեսիայի ենթարկված երկրի համար ամենանվազ բնական ու անվիճելի իրավունքը առանց նախապայմանների թշնամու նահանջը և իսլամական հանրապետության տարածքների դեօկուպացիան կարող էր լինել։ Նույնպես ագրեսիա սանձազերծող կողմին պաշտոնապես ճանաչելը և վնասների փոխհատուցումը անհրաժեշտ էին տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Իրաքի մյուս աջակիցները շարունակ խուսափում էին ընդունել Իրանի նախապայմանները և միայն փորձեցին Իրանին խաղաղության պարտադրմամբ բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրաքին տալ այն ամենը, ինչն այս երկիրը չնայած երկու գերտերությունների ու նրանց արբանյակների աջակցության չկարողացավ ձեռք բերել պատերազմի դաշտում։ Դրանից հետո մի կողմից Իրաքին բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու, այս երկրին զինելու և պարտադրյալ խաղաղություն ընդունելու հարցում Իրանի վրա ճնշում գործադրելու, և մյուս կողմից սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի կողմից Լիբանանի հարավային շրջանների վրա հարձակումը, որը վաղուց դրան նախադրյալները պատրաստվել էին, Իրանին դրեցին չափազանց ծանր իրավիճակում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Խորամշահրի ազատագրումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ուներ 3 ելք։ Առաջինը հրադադարի ընդունումը և հակամարտությունից հեռանալներ առանց պատերազմի ավարտ հայտարելով ու քաղաքական բանակցությունների մեկնարկը։ Երկրորդը առանց Իրաքի տարածք մտնելու պատերազմի շարունակումն ու նկատի առած նպատակներին հասնելու համար ջանքեր գործադրելը և երրորդը մինչև արդյունքի հասնելը բասական թշնամու դեմ պատերազմելն էր առանց Իրաքի տարածք մտնելու սահմանափակությամբ։ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության ընթացքում Իրաքի բասական ռեժիմի վրա գործադրված ռազմական ճնշումը և Իրանի տարածքից Իրաքի բանակի որոշ ստորաբաժանումների նահանջը հանգեցրին նրան, որ Սադդամը ողջունեց հրադադարի հաստատման առաջարկը։ Սակայն իրանցի պատասխանատուների տեսանկյունից հրադադարի ընդունումը նշանակում էր առիթ ընձեռել Իրաքի ռեժիմին պատերազմի քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Հետևաբար, Պաշտպանության Գերագույն խորհրդի երկու նիստերից հետո Իրանը գործնականում որոշեց մինչև իր ողջ տարածքների ազատագրումը և պատերազմում իր բոլոր նպատակների իրականացումը պատերազմել Իրաքի դեմ։ Իրանի խորհրդարանի ժամանակի նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռաֆսանջանին 1982 թվականի մայիսի 26-ին պատերազմը վերջ տալու հարցով Իսլամական Հանրապետություն լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում այսպես էր ասել. «Ի սկզբանե մենք չենք հարցակվել։ Մենք շարունակ պաշտպանվել ենք, քանի որ պատերազմը մեզ պարտադրվեց ու մեր իրավունքները ոտնահարվեցին։ Հետևաբար մենք մեր իրավունքները վերականգնելու համար դրա սահմանները հայտարարել ենք»։ Առաջինը Իրանի տարածքներից թշնամու հեռանալն էր։ Նրանք մնացին ու չհեռացան, սակայն մեր զինվորների լիարժեք կարողությամբ մեր իսլամական հայրենիքի մեծ մասը մաքրվեց թշնամիների գոյությունից։ Մյուսը վնասների փոխհատուցումն է, որ պետք է վճարեն մեզ, և երրորդ խնդիրը բասական կուսակցության կողմից մուսուլման ժողովուրդների դեմ գործադրված հանցանքներին հետամուտ լինելն է։ Այսքան հանցանք գործելուց հետո բասական կուսակցությունը մնալու արժանավորություն չունի, բայց ինչքան որ միջազգայինորեն մեզ իրավունք է վերապահված, պետք է որպես պատերազմական հանցագործ հետապնդենք Սադդամին, և վերջին խնդիրը իրաքցի անօթևանների իրենց երկիր վերադառնալն է։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում այս կապակցությամբ ավելի շատ մանրամասներ կհաղորդենք ձեզ։ Աստված ձեզ պահապան։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյի եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթանալ։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է, այսօր իրանական դիվանագիտության համար առանձնահատուկ օր է բոլոր առումներով։ Աֆղանստանի 6 հարևան երկրների նախարարները հանդիպում են Թեհրանում եւ միևնույն ժամանակ փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերին մեկնում է Բրյուսել խորհրդակցելու եվրոպացիների հետ։ Բանակցություններ, որոնք կարող են ճանապարհ հարթել Վիեննայում բանակցությունների վերսկսման համար։ Այս անգամ իհարկե Թեհրանը սեղանի շուրջ նստած է ավելի լայն հնարավորություններով, քան երբևէ, 60% ուրանի արտադրություն, որն աննախադեպ է Իրանի միջուկային ծրագրի պատմության մեջ, եւ 20%-անոց ուրանի ներարկում 1 IR-6 ցենտրիֆուգի մեջ, որտեղից պետք է արտադրվի 60%-անոց ուրան։ Իսկ եթե քարորաթերթը գրում է, որ ներքին խնդիրների պատճառով իշխանությունից զրկվելու մտահոգության պատճառով Էրդողանը իր երկիրը ներքաշել է Հյուսային Աֆրիկայից մինչև Կովկաս, Պարսից ծոծ, Աֆղանստան եւ միջերկրական ծով ընկած խնդիրների մեջ, ինչը Թուրքիայի ուժերից վեր է։ Թուրքական կառավարությունը, որն իրեն համարում է Օսմանյան կառավարության ժառանգ, այս ռուսյան ժառանգորդը Աթաթուրքի ժամանակներից մինչ օրս երազում է վերակենդանացնել այդ կայսրությունը, բայց փաստն այն է, որ այդ երազանքը ոչ միայն չի ծառայում որպես Թուրքիայի հասարակության զարգացման շարժառիթ, այլ հետ է տանում այդ հասարակությունը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ armenpress.am կայքը գրում է. անցյալ շաբաթ աշխարհում ավելի քան 2.9 միլիոն մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, ավելի քան 49,000-ը մահացել են։ armenpress.am նաև գրում է, որ Լեհաստանի մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության գրասենյակի հետ իրականացվող սպառողների շահերի պաշտպանության համակարգի ստեղծման գործում Հայաստանը և Վարշավան համագործակցում են։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Ինչու երեխան չի խոսում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, լինում են դեպքեր, երբ փոքրիկն արդեն 3 տարեկան է, բայց կամ դեռ չի խոսում, կամ էլ շատ քիչ, անհասկանալի ու կծկտուր է արտահայտում բարերը։ Իսկ ինչ պետք է անեն ծնողները նման դեպքերում։ Լավ է դա, թե վատ, արժե անհանգստանալ, թե ամեն ինչ կարգին է, ու դեռ պետք է սպասել։ Այս թողարկման ընթացքում հոգեբանների օգնությամբ կփորձենք պատասխանել այս հարցերին։ Երեխայի կյանքի և միջավայրի փոփոխություն ծկլթում է երեխայի ատամիկը, կամ նա հիվանդ է, գնում է արդյոք մանկապարտեզ, մեկնում է ճանապարհորդության կամ մշտական բնակության այլ երկիր, այս բոլոր իրավիճակները կարող են բացասաբար ազդել երեխայի խոսքի զարգացման վրա։ Ավելին, որոշ դեպքերում խոսքը կարող է նաև նահանջել։ Խոսենք նախ խոսքի բացակայության մասին։ Սա կարող է դրսևորվել երկու տարբեր իրավիճակներում։ Առաջին, երբ երեխան քիչ է շփվում մարդկանց հետ, փոխարենը երկար ժամանակ անցկացնում համակարգչի կամ հեռուստացույցի առջև։ Երկրորդ, երեխան գտնվելով մարդկանց շրջանում և շփվելով նրանց հետ, հաղորդակցվում է ժեստերի միջոցով։ Այս դեպքում ծնողներին խորհուրդ է տրվում չարձագանքել և ձևացնել, իբրև թե չեն հասկանում։ Զարգացման շեղումներ։ Սա կարող է հաստատել միայն բժիշկը հետազոտության արդյունքում։ Եթե արձանագրվում են շեղումներ, պետք է ոչ թե խուճապի մատնվել, այլ զինվել համբերությամբ և օգնել փոքրիկին խոսել։ Հատուկ դեպքեր։ Այս խորագրի ներքո կարելի է դիտարկել տարբեր իրավիճակներ։ Օրինակ, տարբեր լեզուներով խոսող ծնողների երեխաները սովորաբար ավելի ուշ են սկսում խոսել։ Երկվորյակ երեխաները շատ հաճախ ստեղծում են իրենց սեփական լեզուն և հաղորդակցվում միմյանց հետ։ Այս դեպքում երեխաների համար պետք է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և դուրս բերել լայն հասարակություն, հնարավորություն ընձեռելով նրանց շփվել այլ մարդկանց հետ։ Ծանոթություն լեզվի զարգացման խնդիրների հետ։ Երեխան, ասենք, 1.5 տարեկան է։ Չի արտաբերում որևէ բառ անգամ այն դեպքում, երբ դուք անդադար խոսում եք նրա հետ։ Առհասարակ չի արձագանքում բանավոր խոսքին, միայն իր ուզածը հասկացնում է մատների միջոցով, շփվում է միայն ժեստերի ու լացի միջոցով։ Իսկ երբ երեխան 2 տարեկան է, չի հասկանում իրեն ուղված խոսքը, վատ է սովորում նոր բառեր, չի կապում բառերն իրար, շարունակում է օգտագործել ժեստերը և լացը որպես հաղորդակցման միջոց, դադարում է արտաբերել նույնիսկ այն բառերը, որոնք արտաբերում էր նախկինում։ Իսկ երբ երեխան 3 և ավելի տարեկան է, չի կապում բառերը, ստեղծելով մտքի իմաստ, շարունակում է բառերն արտաբերել խեղաթյուրված տարբերակով, չի հիշում որևէ ռիթմ, մեղեդի կամ բանաստեղծություն։ Ինչ պետք է անել այս դեպքերում? Խորհրդակցել բժշկի հետ, եթե որևէ կասկած կա, որ երեխան ունի խոսքի զարգացման հետաձգում, պետք է չվարանել և դիմել մասնագետի, նյարդաբանի, հոգեբանի և լոգոպեդի։ Նրանց օգնությամբ կարելի է հարթել նույնիսկ ամենաբարդ թվացող խնդիրները, եթե իհարկե համոզված եք, որ ձեր ընտրած մասնագետն ունի համապատասխան որակավորում և փորձ։ Պարբերաբար զբաղվել երեխայով, խոսել նրա հետ։ Երբ երեխան չի խոսում, չպետք է նրան դատապարտել միայնության, պետք է ավելի շատ խոսել նրա հետ, հեքիաթ պատմել, հարցեր տալ, առանց պատասխանի ակնկալիքի, շատ ածականներ օգտագործել, երգել նրա համար, պետք է ընտրել այնպիսի խաղեր, որոնք նա սիրում է և խաղալ նրա հետ։ Եվ ամենակարևորը, երբեք չպետք է հուսալքվել ու բարկանալ փոքրիկի վրա։ Եթերում է հոգեբան Անգելինա Խաչատրյանը։
Հիմնականում ծնողները դիմում են 2-2.5 տարեկանից, երբ որ երեխան չի խոսում, ու իրանք սկսում են արդեն անհանգստանալ, չէ՞ որ դա ավելի վաղ կարելի է նկատել, հենց 6 ամսականից սկսած, երբ որ երեխան արդեն սկսում է հստակ ճանաչել ծնողներին, բարեկամներին կամ այն մարդկանց, ում որ ինքը ավելի հաճախ է տեսնում, երբ որ ինքը սկսում է արդեն հետաքրքիր ձայներ արձակել, հա, ու արձագանք է տալի նաև ձայնային տոնայնությամբ, այդ ժամանակ ծնողը արդեն կարող է հասկանալ, որ երեխան իրան տեսավ, ինչ-որ մի ձևով արձագանքում է, թե աչքի հայացքով, կոնտակտով, թե ձերքերի, հա, կանչելով, թե ամբողջ մարմնով կցվում է ծնողի վրա, արդեն կա կոնտակտ, տեղից արդեն երևում է, որ երեխեն խնդիր չպտի որ ունենա, բայց եթե որ երեխեն 2.5 տարեկան կամ 2 տարեկան անգամ ու չի կարողանում ոչ մի բան ասի ու անգամ չի նայում ծնողին, չի նկատում մարդագալի տուն կամ ուրիշ երեխեքի հետ կոնտակտի չի գնում, խաղում է ինչ-որ ստերեոտիպ խաղերով, պարփակված է, մարդը շատ տեղեր չի սիրում, ձայներից ականջները փակում է, միանշանակ ծնողը պետք է անհանգստանա և դիմի մասնագետին։ Մասնագետն էլ կլինի հոգեբանը, նյարդաբանը և լոգոպեդը։ Ըստ օրինաչափության, երեխեքը հիմնականում ծնողների հետ կապված են պոլիկլինիկայի հետ, և առաջի այցը կլինի նյարդաբանի մոտ։ Արդեն նյարդաբանի դիտարկումից հետո կուղորդվի հոգեբանի և նաև լոգոպեդի մոտ։ Գիտեք, երևի թե ավելի շատ, եթե չկա երկրորդային խնդիրներ երեխու մոտ, երևի թե ձերկբերովի ինչ-որ մոտեցում է, ինչի, որովհետև հիմա շատ ծնողներ դիմելուց կոնկրետ ինձ նշում են այն, որ երեխան շատ է սիրում համակարգիչ, շատ է սիրում հեռախոս, պլանշետ, և իրանք անթադ այդ խոսելու կարողությունը իրանց պետք չի, կամ էլ երեխեք սկսում են խոսել զուտ ինչ-որ հեքիաթների կամ մուլտիկների հերոսների արտահայտություններով կամ ձայներով անգամ, այսինքն կախվածությունը բերում է նրան, որ խոսելու կարողությունը կարա չզարգանա։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բացի մասնագետներին այցելելուց, դուք ինքներդ էլ պետք է աշխատեք, որքան հնարավոր է շատ շփվեք ձեր երեխայի հետ։ Օրինակ, եթե նրան խնդրում եք որևէ իր բերել մյուս սենյակից, ապա հետո հարցրեք, թե ինչ է բերել ձեզ համար, ինչ գույն ունի տվյալ իրը կամ որտեղ էր դրված։ Երեխաներին օգնեք խոսել սովորելու։ Դրա համար նրան օրինակներ տվեք. Սա շուն է, սա կատու է, սա գնդակ է. Աշխատեք հնարավորինս պարզ ու հստակ արտասանել բոլոր բառերը. Բացի ընտանիքի անդամների հետ շփումից, շատ կարևոր է, որ երեխան ժամանակ անցկացնի նաև իր հասակակիցների հետ, մանկապարտեզ հաճախի, բակում խաղա, երեխայի հետ հաճախ այնպիսի խաղեր խաղացեք, որոնք կնպաստեն նրա ձեռքերի, մոտորիկայի զարգացմանը, քանի որ վերջինը մեծ կապ ունի երեխայի խոսքի, գործառույթի զարգացման հետ։ Նշենք, որ 3 տարեկանն այն շրջանն է, երբ երեխան հստակ խոսք պետք է ունենա, դրա բացակայությունը արդեն ահազանգ է ծնողների համար։ Հիշեք, ինչքան շուտ դիմեք մասնագետներին, այնքան արագ կկարողանաք հասկանալ, թե ինչպես օգնել երեխային, ինչ միջոցներով նպաստել նրա խոսքի զարգացմանը։ Բժիշկները հաճախ բախվում են երեխայի հանդեպ ծնողների երկու հակադիր վերաբերմունքների։ Առաջին դեպքում մեծահասակները գերանհանգստացած են, երբ երեխան 2 տարեկանում չի խոսում, արդեն խուճապի են մատնվում։ Չէ՞ որ ընկերու խոսքով իր երեխան այդ տարիքում արդեն բանաստեղծություններ էր արտասանում։ Երկրորդ խումբը համառորեն փորձում է չնկատել երեխայի զարգացման խնդիրները, ամեն ինչ վերագրելով ժառանգականությանը կամ երեխայի գերհանգիստ բնավորությանը։ Հաճախ երկրորդ խմբի ծնողները սարսափում են, երբ բժիշկը նախտորոշում է խոսքային զարգացման ուշացում և ուղեղի աշխատանքը լավացնող դեղերի ցանկ է տալիս։ Բժիշկ Կոմարովսկին համոզված է, որ խոսքային զարգացման ոչ մի ուշացում չի բուժվում դեղերով։ Նա պնդում է, որ պետք է պարզել խոսքի ուշացման գլխավոր պատճառը և բուժումն սկսել արդեն ելնելով դրանից։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել, թե դուք հատկապես ինչ նկատի ունեք, չի խոսում տերմինի ներքո, արդյոք չի հասկանում և չի խոսում, ամեն ինչ հասկանում է, բայց լռում է, խոսում է, բայց անհասկանալի է, ձայներ է հանում, բայց բառեր չի կազմում, առանձին բառեր է ասում, բայց դրանցով նախադասություն չի կազմում։ Ամեն դեպքում, եթե երեխան խոսքի հետ կապված խնդիրներ է ունենում, առաջին հերթին պետք է համոզվել, որ երեխան լավ է լսում։ Եթե ձայնին արձագանքը նորմալ է, ականջների հիվանդությունը որպես խոսկային խանգարման պատճառ կարելի է բացառել։ Շատ հազվադեպ, բայց լինում է, որ խոսկային հետամնացության պատճառ է լինում ուղեղի որևէ հիվանդություն։ Նույնիսկ ֆոնային նյարդաբանական խանգարումը կարող է խոսկային կենտրոնի խանգարում առաջացնել։ Եթե երեխան նման խնդիր ունի, պետք է բուժել հիմնական հիվանդությունը, խոսքի բարդացման պատճառը։ Պետք է հնարավորինս շուտ նյարդաբանի դիմել։ Եթե չխոսող երեխան առողջ է, ամեն ինչ հասկանում է, ակտիվորեն շփվում է, ճանաչում է մտերիմներին, ապա մինչև 3 տարեկանը մտահոգվելու կարիք չկա։ Եթե նա 3 տարեկանից հետո էլ բարեր նախադասություններ չի կազմում, ապա պետք է նյարդաբանի դիմել։ Եթե երեխան 3-4 տարեկանից հետո նորմալ խոսում է, բայց առանձին տարեր չի արտաբերում, պետք է դիմել և նյարդաբանի, և լոգոպեդի։ Երեխայի խոսկային դժվարության պատճառ կարող է լինել նաև նրա հետ քիչ խոսելը։ Ի վերջո, երբ պետք է մայրիկներն անհանգստանան, երբ երեխան չի խոսում և ինչ պետք է անեն, որպեսի օգնեն երեխային։ Հարցին պատասխանում է լոգոպեդ, հոգեբան Լիաննա Ղազարյանը։
Երբ պետք է անհանգստանալ, դա մի քիչ տարբեր է, այսինքն տարբեր երեխայի խոսքի զարգացման փուլերում պետք է հաշվի առնենք տարբեր խնդիրներ։ Օրինակ, երբ երեխան 1.5 տարեկան է եւ դեռ բառեր չի ասում, բառեր նկատի ունենք. Մամա, պապա, տուր։ Եթե երեխան դեռևս դրանք չի ասում, բնականաբար այստեղ պետք է անհանգստանալ։ Եթե երեխան 2.5-ից 3 տարեկան է եւ դեռ չի խոսում, սա բնականաբար արդեն ահազանգ է, որ ինչ որ մի բան այն չէ, պետք է անպայման դիմել մասնագետի։ Եթե երեխան արդեն ենթադրենք 3 տարեկան է կամ 2.5-ում ինչպես խոսել է, օրինակ, մի քանի բառ է ասել կամ 2 բառից կազմված նախադասություն, և դեռ 3 տարեկան է, 4 տարեկան է ու նույն կերպ է շփվում, այսինքն այստեղ ունենք խոսքի զարգացման կանգ։ Պետք է հասկանանք ինչով է պայմանավորված կանգը։ Կամ եթե 5 տարեկան է երեխան, դեռ հնչարտաբերման խնդիրներ ենք նկատում, կան հնչյուններ, որոնք փոխարինում է, շփոտում, աղավաղում, սրանք ևս արդեն 5 տարեկան երեխայի համար նորմալ չեն։ Կամ 5 տարեկան է երեխան, դեռ նախադասություններ չի կազմում, երեխան չի կարողանում պարզ ինչ-որ պատմություն պատմել կամ պարզ հարցերի պատասխանել, ինչու ոչ, արդեն դպրոցի հասակ երեխաների մոտ նկատվում է ընթերցանության, գրավոր խոսքի խանգարներ, եթե նկատում եք երեխայի մոտ կակազություն, սրանք բոլորը նշաններ են, որ պետք է դիմել մասնագետի, ինչու ոչ, մասնագետի հետ միասին հասկանալ, արդյոք կա խնդիր թե չկա, եթե կա խնդիր, ապա ինչով է պայմանավորված խնդիրը, եւ իհարկե ինչպես դա հաղթահարել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.